Iz žitnice slovenstva.
V Ljubljani je bilo na današnji dan leta 1945 ustanovljeno sodišče narodne časti. Pobudo zanj je že pred koncem vojne dal Centralni komite komunistične partije Slovenije. Njegova ustanovitev je pomenila začetek političnih procesov, ki so se pri nas zvrstili po koncu vojne. Sodišče je izrekalo tudi sodbe o zaplembi premoženja. Tovrstna sodišča, ki so delovala po načelih revolucionarnega prava, so v kratkem začela delovati po vsej Sloveniji. V Kamniku je, na primer, takšno sodišče začelo delovati 18. julija 1945. Okrajni odbor OF je meščane o tem obvestil z naslednjim razglasom. Dne 18. junija 1945 ob 8. uri dopoldne začne poslovati v Kamniku sodišče narodne časti. Razprave se bodo vršile v telovadnici meščanske šole v Kamniku. Dolžnost prebivalstva je, da sodeluje pri obsodbi tistih, ki so se pregrešili zoper slovensko narodno čast. Razprava je javna. Tovrstna sodišča so delovala tudi na terenu. Tako je Celjsko sodišče slovenske narodne časti sodilo tudi na sedežih posameznih okrajev in v Teharskem taborišču. V dobrih dveh mesecih so sodišča spoznala za krive več tisoč Slovencev in jih obsodila na smrt, prisilno delo ali zaporno kazen. S procesi pred sodiščem narodne časti si je želela partija v celoti podrediti kulturno oziroma kulturne ustvarjalce, nekatere šolnike in znanstvenike ter utišati tiste, ki niso bili po njeni meri. Partijski zgodovinarji sicer navajajo, da je šlo za posebno obliko sodstva, ki je izhajalo predvsem iz moralnih načel izoblikovanih med vojno. V resnici pa je šlo za to, da bi tudi ljudje z tega področja služili revolucionarnim ciljem nove oblasti, če za to niso pripravljeni ali primerni, pa jih je treba umakniti. Andreja Peterlin v diplomskem delu Zapuščina Zvonimirja Cigliča navaja, da je zakon o kaznovanju zločinov in prestopkov proti slovenski narodni časti med drugim predvideval sojenje vsem, ki so v letih od 1941 do 1945 sodelovali z okupatorjem ali njegovimi podrejenimi organizacijami na kulturnem in umetniškem področju. V največ primerih je šlo za kršitev kulturnega molka, ki ga je zapovedala OF. Obsodba pred sodiščem narodne časti je pomenila hkrati izgubo službe. Nekateri znanstveni delavci so bili predčasno upokojeni. Razlaga tega zakona je bila zelo široka, poleg tega so sodišča spodbujala prebivalce posameznih krajev, ki so bili prisiljeni sodelovati na javnih procesih, naj sporočijo imena vseh, ki so ravnali zoper narodno čast. Procesom so bili podvrženi tudi sodelavci OF, zlasti iz vrst krščanskih socialistov, ki so imeli svoje kulturne prireditve. Po dobrih dveh mesecih delovanja sodišča narodne časti je oblast spoznala, da bo na ta način ohromila delovanje številnih kulturnih ustanov, zato so bila proti koncu avgusta 1945 to vrstna sodišča ukinjena. Kljub temu so mnogi, ki so stali pred tem sodiščem, še leta živeli v strahu, kdaj bo oblast potegnila na dan obtožbe iz tega časa. Zlasti takrat, ko so posamezni kulturniki ali drugi ustvarjalci storili korak ali dva v nezaželeni smeri, se je to tudi dejansko zgodilo. S tem zapisom, ki ga je pripravil Tone Gorjup, smo se spomnili sodišč narodne časti, ki so delovala v poletnih mesecih po drugi svetovni vojni.